Geliefdes, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit gesang 522 en ons sing daar strofes 1 en strofes 2 as toetrede tot die erediens gesang 522 strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Die genade sal by u almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit gesang 528 verse 1, 2 en 3 en ek hou vir u vers 1 voor. Leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei, vorm my en maak my volgens u wil, op u vertrou ek nederig stil.
Gemeente, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopslaan en daaruit lees, terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons Vader, Heer, ons raak vanoggend voor U stil. En in ons stil word voor U, Here, besef ons wat se voorreg dit is om met die Almagtige, die gans andere God, die Skepper van hemel en aarde, in ontmoeting te kan kom tree. Maar daarmee saam, Heer, besef ons ook eintlik hoe swak en nietig ons is. Vanmôre, Heer, hoor ons die name en ons sien die gesigte en het roep herinneringe by ons op van lidmate wat ons vooruit gegaan het. So is daar talle van ons wat vanmôre ook hier gesit en teruggedink het aan geliefdes. En Heer, ons besef, die lewe is kort. Ja, die lewe gaan soos 'n gedagte verby. En daarom is elke oomblik so kosbaar. En dan besef 'n mens ook, o Heer, dat al ons gespook en gespartel om hier kop bo water te hou, minder belangrik is. En dit wat eintlik kosbaar is, om tyd saam met U te spandeer, soms by ons verbygaan. Heer, die evangelie is 'n troosboek. Maar nie 'n goedkoop troos nie, dis juis 'n troos met hoop. Hoop wat vir ons krag gee om in hierdie dae met al die uitdagings en probleme staande te kan bly en te kan voortgaan. Om sin en betekenis in ons lewens te mag vind in 'n tyd waar bitter min dinge nog sin maak. Daarom, Here, loof en dank ons U dat ons nou U woord kan oopslaan en daaruit mag lees. Want hierdie woord van U is die lig vir ons voetpad. Ja, dis daar die stap wat ons volg, wat ons lei in die waarheid, wat ons bemoedig, wat ons vertroos, wat vir ons hoop bring, maar wat ons ook aanspreek, as ons ook verkeerd doen. Want Heer, ons bely ook ons skuld voor U. Ons is maar moedswillige sondaar mense, met min tevrede en oor baie dinge het ons baie te sê ook. Ag Vader, vergeef ons in ons halstarrigheid en sien ons in U genade aan deur U seun Jesus Christus en lei ons, Heer, deur die Gees en deur U woord. Vader, ons wil vanmôre ook in die besonder bid vir elkeen wat seer het. Besonder, Here, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat die omstandighede ook al mag gewees het. Ja, Here, met ons verstand kan ons mekaar baie kere mooi vertroos. Ons weet, dis vir 'n geliefde wat swaar gekry het, beter om by U te wees, daar waar volkome genesing is. Maar Here, dit laat 'n leemte in ons lewens, ons verlang, ons mis. Dit maak seer. Vader, maar ons bid ook vir diegene wat swaar kry, Here. Ons is baie kere so behep en gefokus op ons eie lewens, dat ons baie kere die swaar en die ellende van ander mense miskyk. Vader, dink ons dat swaar kry en ellende net beperk is tot 'n verkeerslig, dat dit verband hou met bepaalde misdaad. Maar Here, U weet dat in hierdie ou samelewing van ons op verskillende vlakke daar swaar kry is, dat daar nood is. Daarom bid ons ook, Heer, dat U ons ook sal gebruik, dat ons ook mekaar se nood en seer sal raak sien, en vir mekaar sal bid, maar ook mekaar sal ondersteun met woord en daad, want Heer, dis waarom ons deel is ook van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is die deel van die gemeenskap van die wêreld nie. Ons is juist daar die ligdraers, wat juist ook anders moet wees, anders moet leef, anders moet praat, en anders moet doen. Soms, Here, raak ons so moedeloos, dat ons deel van die wêreld word, dat ons wegsak in moedeloosheid. Daarom dank ons die Heer, dat ons omhoore opgetel kan word deur die evangelie, en deur die gees. Spreek, Here, want die diensknegt en die dienstmaagd luister. En ons bid het in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak vanmôre die Here se woord oop. Ons gaan saam lees uit die Ou Testament, uit die boek Eksodus. Eksodus hoofstuk 17, enkele verse. Dalk 'n gedeelte wat baie van julle kan onthou uit die katkesasie daar uit oor Moses, Aaron en Hur. En in die Kansel Bybel is dit op bladsy 59. Ons lees af vanaf vers 8. Uit Eksodus hoofstuk 17. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het, het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kieri wat God my gegee het in my hand. Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Ons gaan nou saam sing uit Gesang 524 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Ek hou aan die strofes 3 voor. Ek hoor U roep, ek ken U stem. Ek luister na U woord. Laat Here ons gehoorsaam wees, U dien soos wat dit hoort. Waar kan 'n groter vreugde wees, o Vader, Seun en Gees, deur omgee en met uitreik Heer, gaan ons met blydskap voort. Gesang 524 strofes 1 en 3. Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en hier uit vers 12. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Geliefdes, die voorafgaande gedeelte sluit af met die vraag: is die Here by ons of nie? Wanneer 'n mens gekonfronteer word met nood, met swaar kry, met probleme, dan wonder 'n mens soms en kan 'n mens die vraag vra of die Here by 'n mens is of nie. En veral in die tyd waarin ons leef vandag, ervaar mense nood. Ons weet, daar word baie geskryf en baie gepraat oor armoede. Daar word gesê dat armoede die grootste uitdaging is van die tyd waarin ons leef. Daar is nie 'n byeenkoms of 'n konferensie of belangrike vergaderings waar hierdie tema nie aan die orde kom nie. En daar is verskillende maniere hoe hierdie probleem ook aangespreek moet word. Vroeger was ons in 'n samelewing waar daar bepaalde strukture was waar ons ook omgesien het na die mense wat in nood verkeer. Maar geliefdes, die Bybel praat weer van die weduwees en die wese. En dit was ook juist na aanleiding van dit wat ons ouetehuise tot stand gebring het en kinderhuise tot stand gebring het in 'n welsynsisteem wat van die beste in die wêreld was. Ons weet dat dinge dramaties ook verander het en dat ons eintlik in 'n sekere sin eintlik 'n totale welsynstaat geword het met toelaas en so meer, maar ons weet ook dat dit nie voldoende is nie. En dan is daar natuurlik nou 'n koor wat deesdae weer begin opgang maak, die herverdeling van rykdom. Die wat het, moet gee vir die wat nie het nie. Maar ons almal weet, en die geskiedenis getuig daarvan, dat dit ook nie 'n oplossing is. Maar geliefdes, vanmôre is die fokus nie op welsynswerk nie. Want uit die woord van die Here word ons as gelowiges gekonfronteer met 'n totaal ander begrip, die begrip en die gedagte van barmhartigheid. Hoe verstaan ons barmhartigheid? Wat maak ons met barmhartigheid? Veral met hierdie nood wat daagliks om ons plaasvind. Geliefdes, want die nood wat ons het, is nie net 'n gebrek aan geld of grond of kos of klere nie. Dit natuurlik ook. Maar daar lê ook iets veel groters agter dit. En dit bring ons ook by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'N Gedeelte wat natuurlik 'n baie interessante agtergrond gehad het. Ons weet op daardie stadium Eksodus, die uittog, is die volk op pad na die beloofde land, op pad na daardie belofte wat die Here ook gemaak het, waarna ons 2 weke gelede ook gekyk het, die belofte aan Abraham. En nou moet ons onthou, op daardie stadium, hier word die plek se naam genoem, Refidim, het daar bepaalde goed gebeur, groot goed gebeur. Die Here het die volk se klagtes aangehoor, meer as 400 jaar, wat hulle slawe was, wat hulle eintlik verniel was, en het hulle uit Egipte uit bevry op 'n manier wat niemand verwag het of gedink moontlik is nie. Nog die Farao, nog die Egiptenare, maar ook nog die Israeliete het gedink dat die Here vir hulle redding sou bring op die manier waarop het plaasgevind het. En dan vaar die Here hulle daar deur die Rooi See op droë grond, 'n groot gebeurtenis. Baie kyk dit en sien dit die oordeel van God oor die Egiptenare, vir al die onreg wat hulle gepleeg het, nie bereid was om die knie voor God te buig nie, ten spyte daarvan dat God aan hulle ook getoon en gewys het dat hy die Almagtige is en nie al die towenaars en al die bygelowe van Egiptenare nie. Maar vanuit 'n ander hoek gesien, geliefdes, is dit ook die tentoonstelling van God se barmhartigheid, van God se genade, van God se liefde. Want God het hierdie volkie geken. God het ook geweet wat wag. Hy het ook geweet hoe hierdie volkie gaan reageer en hoe hulle toekoms en hulle geskiedenis sou lyk. Maar ten spyte daarvan het God sy belofte gestand gedoen het Heilige gehelp. En dan kom hy by 'n plek van die naam van Mara waar die water bitter was en ons hoor die gekerm en gekla en die Here maak die water soet. Dan kom hy by 'n plek met Elim daar in die woestyn. Daar word gesê dat daar 70 palmbome was en 12 fonteine en hulle kry lafenis, hulle kry weer krag om verder te trek. Natuurlik is dit ook waar van ons eie lewens, broers en susters, ons sien ook soms ons lewens as 'n moeisame woestynpad met allerlei ellendes. Maar as ons eerlik is en ons kyk terug, dan sien ons ook die Here se ondersteuning en die Here se hulp. Ons dink ook aan die manna aan die kwartels. Die Here het hulle kos gegee, maar dan kom hulle by hierdie plek. En nou moet jy onthou alles wat al met hierdie volk gebeur het tot op daardie stadium, al die wonderdade wat die Here verrig het tot op daardie stadium. En nou is daar nie water. Nou kan ons onsself net indink hoe opstandig hierdie volk hier raak. Plaas daarvan dat hulle bid, die Here sê asseblief, raak hulle kwaad. Raak hulle opstandig. Beklei hulle met Moses. Ja, jy het ons uit Egipte uitgevat. Kyk waar is ons nou. Nou moet ons doodgaan van die dors. Mens skud maar net 'n mens se kop. Maar weet jy broers en susters, aan die ander kant is ons ook maar net so. Ons almal het ook maar momente in ons lewens waar dit soms swaar gaan. Die kar breek, die yskas breek, die tuimeldroër pak op. Iemand raak siek. Noem al hierdie goed op en as daai ellendes op ons pad kom, dan wil ons ook ten hemel skree, Here, waarom, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom verdien ek dat hierdie goed nou met my moet gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen? Ons doen presies dieselfde. En dan vra hulle die vraag, nou is die Here dan nie by ons nie? Waar is die Here? Maar weer eens God se barmhartigheid, God se genade, sê hy vir Moses, daai houtkie wat ek vir jou gee, daai staf, sla die rots, daar kom water in die volk, kry dan water om te drink. En dit vorm die agtergrond van hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, ons teksgedeelte. Maar nou interessant, wat ons ook altyd moet weet in die lewe is, ons het vyand. En veral as jy kind van die Here is, as jy deel van God se volk is, dan het jy 'n vyand. Vyand is elke dag om ons. Elkeen van u wat vanmôre hier sit, het in 'n of ander vorm 'n vyand in die lewe. Of dit nou krisis of probleme is, ekstern of intern, naby of ver is, ons het maar allemaal maar daar die gevaar, daar die nood waarin ons verkeer. Soos vroeger gesê, ons dink baie keer in nood lê, staan by die verkeersligte, dis nie waar nie. Nood is op verskillende vlakke van ons samelewing. Die man wat daar langs die pad staan en nie kos het om te eet nie, het bepaalde bekommernis. Net so die man wat in 'n dubbelverdieping huis woon, iewerste in 'n ryk woonvoorstad, ook bekommer is oor hoe hy die einde van die maand dalk daardie paaiement gaan betaal as daar nie geld is nie, of as hy sy besigheid besig is om te verloor, wat die omstandighede ook mag wees. Almal het op 'n bepaalde manier nood, bedreiging. En nou lees ons van Amalek, ons lees van die Amalekiete, nou ons lees baie van hulle in die Ou Testament. Nog wel eintlik 'n baie interessante groep mense gewees. Wreed, hartloos. Mense doodgemaak voor die voet, hulle goed gesteel. Hulle het eintlik geteer op ander volkere. Hulle was gedigte vegters gewees. Hulle kon 'n swaard swaai. Hulle het geweet om hoor te pleeg en dit het hulle glad nie geplan. Interessant lees ons dat dit was eintlik 'n kleinkind van Esau gewees. Amalek. Die Amalekiete sou van hom afgestam en dis waar hulle naam vandaan kom. Maar hulle sou groot vyande wees van Israel. Ons sien baie kere die Filistyne en so, maar hierdie Amalekiete was altyd 'n bedreiging. En nou is dit tog interessant om te sien, broers en susters, terwyl hierdie volk dors is, terwyl hulle moedeloos is, terwyl hulle opstandig is, val hierdie Amalekiete hulle nie aan. Die tydsberekening vir hulle is sleg en die tydsberekening vir die Israeliete is goed. Interessant ook baie keer in ons eie lewens, broers en susters, dink 'n bietjie daaroor na wanneer ons baie keer op ons swakste is. Dan is dit juist of die aanvalle en die krisisse nie so veel toeneem op ons. Kyk maar 'n bietjie terug. Die Here help sy volk. Tydsberekening vir die volk is reg. Interessant later net so 'n kant opmerking oor die Amalekiete. Hierdie Amalekiete sou later ook die oorsaak wees dat Saul se koningskap beëindig is, want die Here het vir hulle gesê, julle moet van hierdie Amalekiete ontslaa raak. Hulle gaat vir julle baie ellende veroorsaak en hulle het ook. En dan is het Saul wat slim raak en sê, nee man, hy sluit een verdrag met die koning, hy help die koning. Hy het natuurlijk gedink dat ons een bepaalde politieke skuif en dit het sy koningskap beëindig en natuurlijk baie ellende en baie trane vir die volk gebring, vir die Israeliete. Maar net so kant opmerking. Ja, hulle was gedigte teenstanders. So in hierdie gedeelte, geliefdes, hoor ons van hierdie noodtoestand, hierdie bedreiging, hierdie gevaar. En soos ons reeds gesê het, hierdie Amalekiete was slief. Die manier hoe hulle ook hierdie aanval geloods het, was juis, hulle het gefokus op die vrouens en die kinders. Was lafhartig gewees. Soos het ook maar baie keer in ons lewens, soos die volk hier te staan gekom het voor een gedigte vijand. Het ons ook maar baie keer vijande in ons land, in ons samenleving. Maar ons sien baie keer vijande as daar ver. Die Bybel leer ons, geliefdes, dat die eerste groot vijand wat ons het, is die ou Satan, die ou duivel. Nou weet ek, dis nie een baie gewilde opmerking om te maak. Lees net hierdie week van een hooggeleerde predikant, wat sê, maar hy ken nou nie die ou nie, hy ken nie die duivel nie. Daar is nie so iets soos die duivel nie. Ja, die Bybel leer ons nou anders. En die Bybel leer ons, hy is soos 'n brullende leeu. Hy is daarop uit. En dis juist by die sondeval, het die wêreld ook eintlik die speelplek geword. Die speelveld van die ou Satan. Hy is listig en hy werk rond elke dag hier. Daarteen waarskien praat die Bybel. Maar die grootste bedreiging is onsself, die eie ek. En ons sien het ook so in hierdie geskiedenis van die ou Israeliete. Die eie ek. En jou duivel weet ook net soos die Amalekiete, waar is dit die kwesbaarste om toe te slaan. Daarom het ons baie keer ook moedeloos raak en opstandig raak. Want in hierdie ou wêreld word daar, het die wêreld ons geleer om volledig en 'n gelukkige mens te wees, moet jy bepaalde dinge hê, bepaalde dinge besit. Mense moet min of meer dieselfde lyk. Eindelijk slawe geword van die wêreld in 'n sekere sin. En as ons dit nie het nie, en dit voldoen nie daaraan, nie raak ons kwaad. En dit is die grootste nood, want wat is die duivelse grootste poging nog al die tyd gewees? Opstand teen God. Die wat hy vir Adam en Eva gesê, die Heer het nou regtig gesê, jylle mag nie hiervan eet nie, die Heer is dan baie onregverdig, hy is net eindelijk bang jylle word soos hy. Is juist om die uitspraak te maak, is die Heere nie by ons nie. Hy beskuldiging. En dis so typies mens. Dis die grootste nood in ons tyd. Grootste nood in ons tyd is, armoede is 'n uitvloeisel daarvan. Maar is dat ons nie die Here mee erken nie, dat ons die Here eintlik die skuld wil gee vir alles wat in hierdie wêreld verkeerd loop. Sonder om eienaarskap te aanvaar vir ons eie optredes. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar die bedreiging groot is. En maak nie saak op wat 'n facet of wat 'n vlak van die samelewing is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, ons kan so maklik moedeloos raak, ons kan so maklik God versaak. En Moses het dit geweet. Moses het maar 'n bietjie op daardie stadium maar 'n bietjie mensekennis gehad, en hy het hierdie volk geken. En dan het ons hierdie tweede aspek wat uit hierdie gedeelte na vore kom, wat Moses en Aaron en Hur in die juwel uitklim. Maar dan stuur hulle vir Joshua. En is hier waar ons die eerste keer kennis maak met Joshua, interessant. Joshua wat ons weet wat later die volk so lei om die beloofde land te oor te neem, die vijande daarop te oorwin. Soos Calvin eintlik in sy kommentaar sê, dis hier waar Joshua eintlik voorberei word vir sy latere roeping. Maar Moses het geweet dat hierdie vijand, hierdie Amalekiete, hierdie aanslag, kon ons noem, sou die volk moedeloos maak. Hulle sou perspektief verloor. Soos ons ook baie keer in ons lewens perspektief verloor, as daar gevaar op ons toesak. As het vir mens voel en lyk, jy is besig om alles te verloor, alles wat voor jy gewerk het, alles val en stort en duis, soos het ons in baie opsigte tans in ons land beleef. Dan sien ons die Here nie meer raak. En het gaan nie oor Moses nie, en het gaan ook nie oor die staf nie, maar het gaan oor God. Daar op die heuwel, as die volk met hierdie aanslag besig was, ou Joshua wat hulle gelei het, het hulle vir Moses daar gesien en het hulle die staf gesien en het hulle onthou, maar God is daar, God sal hulle nie versaak nie, God sal hulle nie los nie, het hulle onmiddellik teruggevat aan al die wonderdade wat die Here tot op daardie stadium gedoen het, dat ons weet, daardie staf het 'n baie belangrike rol gespeel op daardie stadium in die volk se verwysing. Ons dink aan daardie staf wat Moses op die grond neergegooi het en het in 'n slang verander. Ons dink aan die Nylrivier wat geslaan is en in bloed verander het. Ons dink aan daardie staf wat uitgesteek is bo die Rooisee of die Skelfsee wat hulle op 'n droë land kon deurtrek en waar hulle ook in hulle dorstigheid ook water kon kry toe daai staf gebruik is om die rots te slaan. Was natuurlik nie 'n towerstaf nie. Maar ook onthou daardie stadium het die volk nie 'n Bybel in die hand gehad nie. God se woord het hulle nog nie gehad soos ons vandag ken nie. Maar daardie staf was God se teenwoordigheid, was die kontak met God, die simbool van God se teenwoordigheid. En daarom sê die kommentaar, die Bybel verklaar is eintlik so mooi dat hierdie is eintlik 'n gebedstoestand wat hier plaasvind. Hierdie ontmoeting tussen God en sy volk, dit wat hulle juis bemoedig en vir hulle die krag gee om te kan sterk staan in die midde van hierdie aanslag, in die midde van hierdie vyand. Maar dan, geliefdes, lees ons dat Moses raak moeg. Nou sê hulle ook, heel waarskynlik, dis nou maar nagedagtes, dit word in die Bybel vir ons vertel nie, het Moses heel waarskynlik die stafies in die een hand gehou, en toe die arm nie meer kan nie, toe het hy hom in hierdie arm gehou. Ek onthou, toe ons op skool was, en jy was stout in die klas, het ons so keer of wat, en jy in die weermag was, al onthou, want ons tasse so voor ons uitgehou het. Kyk, naderhand kan jou arms nie meer nie. Maar dan bly jy stil, want jy wil dit nie weer doen nie. Nou kan ons net dink, arme ou Moses wat met daai staf moes staan, en daarom het hy seker met al twee arms so gestaan, en dan kon hy nie meer nie. Nou lees ons, elke keer as daai staf gesak het, dan kry die Amalekiete die oorhand, en dan moet hy weer probeer. En dan is dit Aaron en Hur. Interessant, Hur. Lees dit nou nie in die Bybel nie, maar iewers ook interessants raak gelees, dat daar binnen die Joodse kultuur, of binnen die Joodse oorlewering, sê hulle dat Hur was die man van Miriam gewees, Moses se suster, maar dit word nie bevestig deur die Bybel nie, net so interessante opmerking, maar die Hur en Aaron kom, en hulle sit eers 'n rots, agter Moses om hom te stit, dat hy net 'n bietjie kon rus. Liefdes, in die Nuwe Testament, lees ons ook van 'n rots, 'n rots waarop ons kan bou, maar ook 'n rots, waarteen ons kan rus, en dis natuurlik die Here Jesus Christus, Christus dat vir ons hy verlosser en hy middelaar is, en ons vergeet het baie keer in die midde van ons stryd, in die midde van ons aanslag, want ons raak ook baie keer soos Moses, moeg, is Christus daai rots waarteen ons kan rus. Maar nou lees ons dat sy arms moeg geword het, hierdie twee aan weerskante sy arms opgehou, het om gehelp, het om geondersteun, en in sekere sin word hulle daar die helpende hand. En nou kom die vraag, maar wat beteken dit vir ons vandag? Geliefdes, ons sien dat hierdie gebeure eintlik in 'n sekere sin maar weer afspeel in die Nuwe Testament, in Christus se lewe, bediening hier op aarde. Die aanslag, die vyande was daar, die Satan was daar, die wêreld was daar om die Here Jesus in te sluk, om te doen wat hulle graag wou hê hy moes doen. En ons lees ook dat die Here Jesus juis in gebed baie kere gegaan het, en juis die nabyheid tussen hom en sy Vader, tussen hom en God. Maar dan aan die einde van sy lewe, waar sy arms ook opgehou is, deur mense, maar juist in 'n vernederende toestand, waar sy arms aan 'n kruis vasgespijker is, maar sonder dat die mense wat dit gedoen het, dit besef het, sou daar die arms, daar die kruis gebeure, juist ook die groter simbool van verlossing word, juist die verlossing en die oorwinning oor die mag van die sonde, die mag van die Satan. En wat leer die Nuwe Testament ons? Daar aan die kruis was die Here Jesus ook in gebed. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan aan die einde sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die Here Jesus wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God. Die Here Jesus plaas ons onder sy hande. Want jy sien, mense se hande word moeg, soos Moses in moeg geword het, en hy ondersteuning nodig gehad het. raak Christus sy hande en arms vir ons nooit moeg nie. Maar wat beteken dit vir ons in die tyd waarin ons leef met die krisisse waarmee ons gekonfronteer word? Dis waar die kerk so 'n groot rol speel. Dis waar ons as gelowiges so 'n groot rol speel. Want ons bevind onsself ook in omstandighede en ons is daartoe geroep. Here Jesus gebruik van gelykenis, ons dink aan die bergpredikasie, om ligdraers te wees. En hy gebruik beelde, jy sit toch nie een lig onder een emmer nie. Een stad is toch op een heuwel dat jy hom kan sien. Ons moet die sout van die aarde wees. Ons is juist daar die groep mense wat moet uitstaan. Waarna hierdie gevalle en broke en stikkende wêreld na moet kan opkyk. Maar dit beteken ook dat ons moedeloos raak soms, dat ons kragte ook min word. Daarom raak die kerk se kragte ook soms moeg, neem sy kragte af. Want wat is die kerk se werk? Wat is die kerk se roeping? Is om die woord van God hoog te hou, daar die staf. Daarom is lidmate en so belangrik om kosbaar om juist hierdie arms, en dit is nogal interessant die Nuwe Testament, wat die kerk juist verduidelik met die liggaam van Christus, om hierdie arms van sy kerk op te hou. Maar soos het ook in ons gesinne, ons het ook mekaar sy arms in ons gesinne reg ophou, soos het ook in ons families, maar wat doen ons baie keer, ons breek mekaar sy arms by wyse van spreke, ook in ons volk, in ons gemeenskap, moet ons die woord van die Here reg ophou, moet ons sterk staan, het ons mekaar nodig. Het geliefdes, ons dink baie kere, ons help om 'n geldjie te gee, of om 'n blikkie kos te gee, of 'n kledingstuk te gee, en dit is nodig, dit moet. Maar dit is 'n gevolg van iets groters. Dit is waarom die kerk praat van barmhartigheid, is om God se genade te proklameer, om te staan vir God se saak, dat mense nie net 'n weldoener sien, maar hulle agter dit die Here se genade en die Here se barmhartigheid sien. Dis nie ons wat so wonderlik en fantasties is, dit was nie Moses of Aaron of Hur wat so fantasties was nie, maar hulle was instrumente om juist vir daardie vegtende volk te wys, daar is 'n barmhartig en 'n genadige God, en solank ons op daardie God is, sal ons nie oorweldig word nie. Is dit nie wat die Hebreërskrywer sê nie? Hou julle op Christus, dan sal julle nie geestelik moeg word nie. Broers en susters, as ons op Christus is, dan weet ons ook die regte ding om te doen. Dan help ons mekaar, en ons hou mekaar se hande omhoog. Want het is ook so, broers en susters, dat daar mense om ons is, wat se arms moeg word. Daar's mense om ons weens omstandighede wat swaar kry. Ons is baie keer geneig om 'n oorsaak te soek. Ja, die ou wou nie werk nie. Dis nie so nie. Daar's baie keer mense wat slagoffers word van 'n klomp ding. Ons leef in 'n land wat bitter onregverdig is en mense betaal 'n prys daarvoor. En daarom moet ons ook daar wees om mekaar te help. By wyse van spreke ook mekaar se hande op te tel. Mekaar te ondersteun. Want oor 'n môre het ek iemand se ondersteuning nodig. Dis waartoe die Here ons oproep. Dis waartoe die Here ons in staat stel. Geliefdes, mag ons om ons kyk. En as ons 'n arm sien wat sak, mag ons daardie gelowige help om sy of haar arm ook op te tel. En mag ons ook nie skaam wees om te vra as my arm opgetel moet word. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, uit die woord, Here, is hierdie 'n verhaal, geskiedenis oor 'n oorlog. Maar agter hierdie gebeurtenis, Here, skuil daar 'n groot stuk waarheid, 'n troos en 'n bemoediging. Dis waarom U ook vir Moses gesê het, skryf dit neer. Dankie, Here, dat ons het vanmôre kon lees. Here, ons is eerlik vanmôre. Ons leef ook in 'n tyd met 'n aanslag, met 'n stryd. En dit raak ons, Here. En hier's van ons, Here, wat se arms nog sterk is. Help ons, Here, dat ons ook die nood sal raak sien en die wie se arms besig is om in te gee, om hulle te ondersteun en te help. Maar Here, bo dit alles, help ons dat ons almal U woord, die evangelie, Christus aan die kruis altyd sal raak sien, maar in die besonder die leekruis. Want die leekruis sê vir ons, die oorwinning is reeds behaal. Dankie Here dat ons gelowiges mag wees. Ons is in 'n wêreld wat nie vir ons lief is nie. Ons is in 'n wêreld wat ons eintlik wil stilmaak en ons wil verdryf, wat ons wil vernietig, net soos die Amalekiete destyds. Maar Here, ons veg nie vir onsself nie. Ons veg vir die evangelie. Ons veg vir die troos. Ons veg vir hulle wat nog na ons moet kom, wat ook aan hierdie evangelie moet vashou. Ja, Heer, soms is ons swak. Soms vra ons die vraag, is die Here by ons of nie? En U seun Jesus Christus het U vir ons kom wys. Deur die uitstorting van U Gees het U vir ons bevestig, U is met ons. Mag ons dit ook, Heer, ook in hierdie wêreld onder ons gesinne, ons families, ons vriende, ons volk, maar ook in die gemeenskappe waar ons is, dit ook elke dag uitdra en leef. Dat ons leef met die God wat met ons is. Mag ons minder kla, Here. Mag ons minder negatief wees. Mag ons minder wees soos die wêreld. En mag ons juis wees waartoe U ons geroep het. Mag ons in dankbaarheid vir die groot barmhartigheid wat U aan ons bewys het, elke dag ook so leef, dat ons ook barmhartigheid ook aan ander sal bewys. Dankie ook, Here, vir mense wat ook daar is om ook mense se hande op te tel. Daar is soveel organisasies wat ook daarmee besig is. Wat ook maar swaar kry, nie altyd die nodige middele het nie. Vader, ons bid ook vir U kerk, vir verskillende denominasies wat elkeen op hulle manier ook probeer om arms op te tel. Maar Vader, mag ons dit altyd doen om U ook aan mense bekend te stel. Dat mense se oë op U gerig sal wees. Want U is die begin en die einde van alles. Dis in U wat ons hoop vind. Vader, sterk ons. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar weer hierdie plekke inneem. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe en ons sing ten slotte staande en biddend uit Gesang 516. Waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. En dan na die seëngroet sing ons uit Gesang 532 vers 1. So ons sing nou staande en bidden, Gesang 516.
Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.